Здравствуй от мястото на събитието.
Вестник брой 28 от 2012 година. Носители Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2018 година и проект на решение за възобновяване действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите за АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Вносители Валентин Николов, Александър Ненков, Данаил Кирилов, Юлиан Ангелов, Искрен Веселинов и Борис Вангелов на 5 юни 2018 година. Доклад на Комисията по енергетика ще ни представи. Кой ще ни представи? Заповядайте, господин Ненков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене, обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 2012 година, номер 854-02-29, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2018 година, и проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждането на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество номер 854-02-30, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 05.06.2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 6.06.2018 година, Комисията по енергетика разгледа, обсъди и гласува горепосочените проекторешения. На заседанието присъстваха от Министерство на енергетиката госпожа Теменушка Петкова, министър, и госпожа Мирислава Христова, директор дирекция Правна. След единодушно гласуване на дневния ред, Комисията по енергетика взе решение да обсъди заедно проекторешенията поради факта, че уреждат една и съща материя, но гласуването да се проведе отделно. Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев прочете така предложените проекторешения и предостави възможност на народните представители да вземат отношение по обсъжданите въпроси. В хода на дискусията народните представители от политическа партия, от политическите групи на политическа партия БСП Лява България изказаха притеснение относно това, че проекторешението, предлагано от народните представители от политическа група на ГЕРБ и Обединени патриоти, ограничават действията на изпълнителната власт във връзка с реализирането на проекта АЕЦ Белене относно по-детайлното пояснение на понятието пазарен принцип. Народният представител Иван Генов изказа мнение от необходимостта от отмяна на решението на Народното събрание от 29.03.2012 година за прекратяване изграждането на ядрената централа на площадка Белене и приемане на ново решение,
моля ви за тишина в залата,
с което да бъде стартирана реализацията на проекта АЕЦ Белене. Според народния представител Иван Генов, това би дало ясен знак за сериозните намерения на настоящото правителство за предприемане на действия за стартиране на проекта. Министър Теменушка Петкова изрази положително становище относно проекта на решение за възобновяване на действията по търсене на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество на народните представители от политическата група на ГЕРБ и Обединените патриоти. Народният представител Искрен Веселинов взе отношение и изказа твърда подкрепа на проекторешението на народните представители от политическата група на ГЕРБ и на Обединените патриоти, тъй като отговаря на настоящите параметри на проекта АЕЦ Белене. След приключване на дискусията и възоснова на проведеното гласуване, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание, точка 1, с 8 гласа за, 2 гласа против, 8 гласа въздържали се, да не приеме проект на решение за отмяна на решението на Народното събрание от 29 март 2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене, обнародвано в Държавен вестник брой 28 от 2012 година, номер 854-02-29, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2018 година. Втора точка. С 16 гласа за, 2 гласа против, 0 гласа въздържали се, да приеме проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите на проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество номер 854-02-30, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 5.06.2018 година. В гласуването не взе участие председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев.
Благодаря, господин Ненков. Сега ще дам думата първо проекта за решение да представят колегите от парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, господин Ерменков, след това на колегите от парламентарната група на ГЕРБ. Становище на вносител с проекторешението. Да.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Това, което искам да ви прочета, това са мотивите, защото съм убеден, че не всички сте ги прочели, а според мен те са важни, за да разберете защо внасяме това решение. Проектът АЕЦ Белене започва през 1981 година. След редица проучвания с постановление номер 9 от 20 март на Министерски съвет е утвърдена площадка Белене за изграждане на втори ядрена централа в България. Локацията е на 3 км от град Белене, област Плевен, и на 11 км от град Свищов, област Велико Търново. За 37 години проектът Белен имаше 3 първи копки, 2 спирания и 2 рестарта. В него са вложени редица средства на държавата, реализацията му е гаранция за силна икономика на страната ни в областта на енергетиката и заемането от нея на заслужено място на Балканите като износител на електроенергия. Гласът на народа е за реализирането на АЕЦ Белене, заявен на референдум през 2013 година. Недовършването на проекта за втора атомна централа в България е плод на непоследователна позиция от страна на законодателната и изпълнителната власт на страната ни. Българската социалистическа партия винаги е била категорична, че АЕЦ Белене трябва да заработи, защото гледа на проекта като на национален въпрос и в дългосрочен план за стабилна и развиваща се българска икономика и е въпрос на национална сигурност. Европейският съюз категорично подкрепя атомната енергетика като единствен начин за намаляване на вредните емисии, особено в контекста на одобрените в края на април 2017 година от Европейската комисия нови, по-строги норми за изхвърлянето във въздуха на вредни емисии от въглищните централи. Независимо от това какво удължава на срока за изпълнение на новите правила, те влизат в сила от 2021 година, България ще договори. Рано или късно, за съжаление, въглешните централи сигурно ще бъдат затворени не само поради забраните, и поради изтичане на техния технически ресурс. Именно в контекста на това, че в Европейския съюз официално идентифицира въглешните централи като основни замърсители на въздуха, те трябва да направят огромни инвестиции за екологизиране на производствата си, за спазването на новите европейски правила. От друга страна, електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници е много скъпа и има непостоянен характер, а това затруднява управлението в електроенергийната система. Хидроенергийният потенциал на България е почти изцяло усвоен и няма възможности за нови мащабни проекти за водно-електрически централи. Потенциалът на ветроенергийните паркове е ограничен и това е съвсем естествено и логично поради особеностите на вятъра като природен ресурс. Факт е, че ветровият потенциал на България е изключително нисък. Енергията от слънцето също няма да даде универсално решение на енергийните проблеми на България сега и в бъдеще. Фотоволтаичните паркове също са с ограничен капацитет, като си има предвид картата на потенциала на фотоволтаичната електроенергия в България. В обобщение на горепосоченото относно възобновяемите енергийни източници, нека си зададем един риторичен въпрос. Колко водно-електрически централи, ветроенергийни и фотоволтаични паркове трябва да бъдат изградени в България, за да се постигне енергийния потенциал на една атомна електроцентрала и да допълне, представете си каква площ ще вземат тези фотоволтаични централи. Много важен фактор е, че всички тези източници не могат да осигурят надежно електроснабдяване 24 часа 7 дни в седмицата през цялата година, което е от особено значение за цялата икономика. Нещо повече, факт е, че атомните електроцентрали отделят по-малко вредни емисии, отколкото останалите видове електроцентрали, в това число и газовите. България има традиции на износител на електрическа енергия, а електропотреблението в региона ще се увеличава в следващите години и това изисква изграждане на нови мощности, нещо, което го пише и в доклада на Българската академия на науките, нещо, което ние и преди това сме го говорили, сме го доказвали с числа. Като се има предвид географското положение на страната и връзките с другите електроенергийни системи на Балканите и изградените електропроводи, България може да играе стратегическа роля на регионалния пазар на електрическа енергия. Министерство на енергетиката поръча на Българската академия на науките да направят анализ на възможностите за довършване на проекта АЕЦ Белене и от него става ясно, че най-важните фактори са свързани с следното. Увеличаването на цените на базовата електроенергия у нас и в региона през следващите години. Разходите за строителството, финансирането, в това число и лихвите, държавното участие, новите европейски по-строги норми, които ще доведат до затваряне на въглищни централи, дефицит на базова електроенергия у нас и в региона, според доклада на БАН, след 2030 година ще има такъв дефицит. Аз мога даже да ви кажа числото, някъде около 15 милиарда киловатт-часа ще бъде този дефицит. Според учените от БАН, най-лошият сценарий, ако нищо не се прави по оборудването и по площадката. Това е равносилно на загуба на целия вложен до сега ресурс, а това е недопустимо. Важно да се посочи и това, че доклада на Българската академия на науките се потвърждава категорично, че има реална възможност за интегриране на нова базова мощност за около 1500 мегавата. Ясно е, че такава базова мощност може да бъде само и единствено АЕЦ Белене. След 2030 година и след 2035 година за работа в базов режим се утвърждава необходимостта от нови мощности до 1670 мегавата и така нататък и така нататък. Този проект, имам предвид проекта Белене, е в напреднала фаза. Изминат е дълъг път, административно-правни режими, подробни устройствени планове, решения на общински съвети на съответните общини, съгласувателни становища на всички държавни органи, одобряване на проекти, лицензиране на площадката, разрешение за строеж, оценка за въздействие върху околната среда, произвеждане на оборудването и предприемането на необходимите действия по неговата доставка. Това го поставя в позицията на изпреварващ с 5 до 10 години пред всички останали проекти в начална фаза в региона. Доклада на БАН се очертават два основни подхода за реализацията на активите на АЕЦ Белене. Единият е продажба, а другият е търсене на стратегически инвеститор. Направените проучвания на първия вариант показват, че продажбата на активите може да се осъществи много трудно и на загуба, като за това са посочени редица обосновани причини. Между другото и в доклада на министър Петкова този вариант е оценен като продажба на реакторите почти на цената на скрап. Вариантите с участието на държавата осигурява значително по-добри възможности за жизнеспособността на проекта, което предпоставя заключението за държавен дял в евентуална бъдеща проектна компания. Друго основание за участие на държавата в този проект е проистичащите от международните споразумения задължения на държавата по отношение на ядерния риск и осигуряване на финансови средства за управление на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация. Особено важно е, че ще има възможност за дългосрочно планиране на цената на електроенергията. Днес страната ни има оборудване за атомна електроцентрала и площадка, в която са вложени над 3 милиарда лева, което поставя на дневен ред въпроса за реализирането активите на АЕЦ Белене. Времевата рамка според доклада е, че ако 2019 година започна да се работи по проекта, то през 2027-2029 година АЕЦ Белене ще е готова и ще започне да произвежда и продава ток към енергийната система на България. Сега е времето държавните институции да се обединят в името на интересите на България и нейното бъдеще за енергийна независима страна. Нужна е ясна и категорична позиция по проекта АЕЦ Белене. Финансирането е въпрос на решение на правителството и затова има различни варианти. Кой от тях ще бъде избран зависи преди всичко от преценката на Министерски съвет, въз основа на задълбочен и обстоен анализ, още повече, че това е в правомощието на Министерски съвет. Заключение. Арбитражното дело по проекта Белене приключи преди две години. Съгласно това решение, държавата придоби ключово оборудване, с дълъг цикъл на производство за строителство на ядрена централа с два енергоблока. От момента на решението на арбитражния съд, за съжаление, държавата бездейства. Докладът на БАН приповтаря заключенията от докладите на HSBC от 2012 година и RWE от 2009 година, а именно, че съществуват сценарии, при които Белене е печеливш. Този смисъл, този допълнителен анализ изглежда без цел да се печели време от страна на Министерство на енергетиката, но отлагането на вземането на каквото и да е решение за Белене е най-лошото възможно решение. Проектът устарява, оборудването също, шансовете за какъвто и да е положителен изход за България намаляват всеки изгубен ден. Тази връзка и на основание член 3 от алинея 1 от Закона за енергетиката, който гласи държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерски съвет, предлагаме на Народното събрание да приеме внесен от нас проект на решение и да задължи министъра на енергетиката да реализира своите правомощия съгласно член 1 алинея 1 от Закона за енергетиката, именно енергийната политика в държавата се провежда от министъра на енергетиката. И в тази връзка предлагаме следния проект на решение за отмяна на решението на Народното събрание от 29 март 2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централна площадка Белен, обнародван в Държавен вестник брой 28 от 2012 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България реши отменя решение, първа точка, отменя решение на Народното събрание от 29 март 2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централна площадка Белене, обнародвано в Държавен вестник брой 28 от 2012 година. Точка 2. Възлага на министъра на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване. Точка 3. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработването на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 година. Точка 4. Възлага на министъра на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ерменков. Вносител на второ. Благодаря. Имате думата, господин Ненков.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо бих искал да започна с да прочета нашото проект за решение. И Бош се обуслова защо сме го приели по този начин и какво е довело всъщност до това наше решение. Решението, което предлагаме, е точка първа. Възлага на министъра на енергетиката да възобнови действия по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип, без договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Втора точка. Възлага на министъра на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване. Трета точка. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 година. Точка 4. Възлага на министъра на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори. Пета точка. Препоръчва на Министерски съвет да предприеме действия за отмяна на решение номер 250 от 29 март 2012 година с цел провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване при определените в точка 1, повтарям, определените в точка 1 условия. Колеги, ситуацията, в която се намираме, е изключително отговорна, тъй като и смятам, че решението, което ние ще вземем днес, не трябва да е обосновано на политически пристрастия, не трябва да е обосновано на това кой на коя страна иска да угоди, малко или повече, а трябва да намерим най-разумното, най-целесообразното решение с ситуацията, предвид ситуацията, в която се намираме. А каква е тя? Много може да говорим за историята на проекта Белене, защо и как сме стигнали до тук, но в крайна сметка трябва да се съобразиме с обективните обстоятелства, в които трябва да вземе най-дълновидното решение. И за това се надявам днес да проведем един смислен, наистина смислен дебат, не провокиран от политически пристрастия, наистина като държавници отговорни, които трябва да вземе най-правилното такова решение, което да гарантира, че или изграждането, или неизграждането на тази централа няма да доведе до тежест и загробване на бъдещите потребители. 2016 година имаме решение на арбитражния съд, Международния арбитражен съд, с което държавата беше осъдена да плати оборудването, което беше поръчено 2006 година. И България плати близо милиард и 200 милиона лева именно на Атомстройекспорт, след което миналата година това оборудване с дълъг цикъл на производство беше доставено и консервирано и съхранявано и до ден днешен на площадката на АЕЦ Белене. Преди няколко месеца ние възложихме на министъра на енергетиката, заради което и благодаря и на цялото министерство за така обстойният доклад, който те представиха в Комисия по енергетика, а именно какви са различните варианти и кой би бил най-разумен, най-целесообразен с това, което държавата инвестирала до този момент да правиме. И с наличното оборудване, което до ден днешен ние съхраняваме и за бъдеще се съхраняваме на територията и на площадката на АЕЦ Белене. От всичките варианти, които бяха представени, едно със сигурност беше най-негативното. И това е нищо да не правим. Защото и тук колеги, и от вънка, и от протестиращи се чува как едва ли не ние трябва да зачерпнем всъщност това, което ние сме инвестирали, а това са близо 3 милиарда лева на българския данъкоплатец, и да приключим с тази тема. И това и аз, и моите колеги, нашата визия е, че най-грешният вариант в тази ситуация. Защо? Вие виждате, че има така инвеститорски интерес, проява на инвеститорски интерес от няколко компании, които са склонни да проучат възможностите за реализация на този проект. Какво сме предложили ние? Ние сме предложили един проект на решение, което сме да твърда е доста предпазливо. Да, някои казват не дава достатъчно възможности на Министерски съвет и на министър на енергетиката да преговаря. Но предвид факта, колеги, и тук държа да подчертая историята на проекта, тъй като той не е недвусмислен, той не е безспорен и никога не е бил безспорен, ние сме подходили максимално, така според нас, рационално, предпазливо, давайки параметри ясни, точно дефинирани в точка първо от нашето решение, на какви условия трябва да отговори бъдещия инвеститор. И тъй като много се коментира дали този проект е необходим, не е ли необходим, и 2004-2005 година, когато е стартирал този проект наново за пореден път, се е казвало, че вече в ден днешен трябва да имаме недостиг и необходимост от тази базова енергия. В крайна сметка се е оказало, че реалността в ден днешен не е такава, каквато е прогнозируема, която е била прогнозирана преди немалко години. И точно поради тази причина ние сме дали много точни и ясни рамки. И вярваме, че ако бъдещите инвеститори наистина имат сериозно желание и виждат сериозен потенциал икономически и финансов в този проект, то те биха били склонни да поемат по-големия риск, който ние всъщност сме задали в възможностите за преговори между министъра и тези бъдещи инвеститори. И се надявам да подкрепиме максимално с по-широка подкрепа именно това решение, да не прибързаме, без да твърдиме с гръмки така заглавия как рестартираме проекта. Нищо не рестартираме. Ние даваме просто мандат на следващите 5 месеца да се направят евентуално проучвания какъв би бил истинския инвеститорски интерес. И тук не говорим за проекта АЕЦ Белене от преди 2012 година, тук говорим, тъй като ние вече сме си платили оборудването, сложили сме над черта с договореностите между българската страна и Атомстройекспорт. От тук нататък може единствено и само да структурираме един проект, който би имал своята така финансово-икономическо бъдеще, и се надявам да подкрепиме решението, което ние от колегите от ГЕРБ и Обединени патриоти сме внесли. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Ненков. Мога ли да ви помоля още веднъж решението в неговата цялост, включително с основанието?
Разбира се, господин председател. Решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: 1. Възлага на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсене на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип, без договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративна гаранция и или други механизми за гарантиране на инвестицията и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. 2. Възлага на министъра на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване. Възлага на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структуриране на проекта в срок до 31 октомври 2018 година. 4. Възлага на министъра на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори. 5. Препоръчва на Министерски съвет да предприеме действия за отмяна на решение номер 250 от 29 март 2012 година с цел провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване при определените в точка 1 условия. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ненков. Едно допълнение към първа точка: и или други непазарни механизми да бъде добавен. Откривам дебата. Имате думата за изказвания. Господин Иванов, вие ли? Имате думата, господин Иванов.
Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо министър, колеги. Сега, преди да мина по същество за това, което настоявах и нашата група настояваше и вчера в Комисията по енергетика, за да ви изложа и аргументите си за това, искам да добавя в аргументите, които Таско Ерменков даде за необходимостта от нова ядрена мощност. Има още един много важен аргумент, който за сега никой не говори по него. Не знае умишлено ли не, но той се премълчава. Тези решения, които бяха взети в Париж и в Европейския съюз от миналата година за извеждане на централите на въглища от експлоатация до 2030 година са само част от глобалното решение за борба с климатичните промени. Аз мога да ви кажа, че следващите 20 години ще има и друга сериозна крачка в тази посока — извеждането от производство на двигателите с вътрешно горене. Това ще се случи. В много държави вече се говори за него. А елементарни разчети показват, че за 500 000 автомобила със среден пробег годишен, за да се движат въобще, е необходим 1 1000 мегаватов блок. Помислете си какво ще стане, когато минем на електромобили. Така че атомната енергетика сега има приказки за нови бум на технологии, но ги няма. Той е бум някъде в нашите глави, а реалността е атомната енергетика. И вече конкретно по темата. Предложението на БСП и на ГЕРБ практически се различават само в един пункт. Ние също сме 100% за пазарна реализация на проекта. Никой от нас не смята, че трябва да има държавно гарантирано изкупуване на електроенергията с непазарни цени, с каквито и да е компенсации. Единствено, може би в тези ограничения, които са сложени в скобки, може да се наложи следващите 5 месеца да се върнем към тези ограничения, ако се окаже, че наистина в разговорите с инвеститора ще се появят варианти, които са значително по-изгодни и правят проекта по-евтен. Именно това са решения, които да спомогнат за намаляване на лихвите по този заем, който ще се вземе за реализацията на проекта. Но това да го оставим като въпрос за бъдещите 5 месеца, дали ще го има или няма да го има. За нас най-важното е, пак повтарям, най-важното е за инвеститорите, с които ще разговарям, единната позиция, която трябва да има Народното събрание, Министерски съвет и големите политически сили, които потенциално могат да участват в управлението на държавата през следващите 10 години. Това е най-добрият сигнал за инвеститорите. И ако нещо попречи на инвеститори да се появят, да имат желание да участват в реализацията на този проект, то е разногласията между институциите и политическите партии, което означава липса на всяка сигурност в бъдеще. Днес може да тръгнем да правим проект, утре да дойдат на власт хора, които искат да го спрат и да продължим старата песен на нов глас. Това не трябва да се допуска, ние трябва да покажем, че сме единни. Правителство, Народно събрание, основни политически сили. В този аспект аз не разбирам, единствената разлика между нашите предложения е тази отмяна на решението от 2012 година. Но погледнете последната точка в вашето предложение. Министерски съвет да препоръчваме на Министерски съвет да се отмени решението от 2012 година. Ние му предпоръчваме да го отмени, но ние не отменяме нашето, в което е в подкрепа на това решение. Получава се някаква безсмислица. Ако след 20 дни Министерски съвет отмени решението от 2012 година, ние какво ще правим? Въпреки че това решение на Народното събрание от 2012 година няма никаква, реално погледнато, никаква стойност, никаква сила. Защото строителството на нова ядрена мощност е в прерогативите на Министерски съвет. Но все пак, вместо да дадем знак, че ето, ние препоръчваме на Министерски съвет да се отмени решението от 2012 година, за да почнат нормални преговори с инвеститори. И в подкрепа на това ние отменяме нашето решение от 2012 година, ние оставяме това решение за някаква сигурност, която не е никаква сигурност, никаква гаранция. Просто не искаме да се признаеме, че 2012 година сме сбъркали. Като Народно събрание. Това е. Така че ние сме за това решение на Народното събрание. Смятаме, че логично би било към него да се добави и отмяната на решението на Народното събрание от 2012 година, защото то е неуместно в едно такова предложение към Министерски съвет. И искрено се надявам все пак в пленарна зала разума да надделее. Благодаря за внимание.
Благодаря ви, господин Генов. Реплики? Господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Генов, аз с доста неща от казаното от вас не съм съгласен, но няма да отличавам в този случай разликите. По-скоро стремежа ще бъде да уточня някои от въпросите, които повдигнахте. За да сме наясно, искам да кажа, че в нашия проект за решение доминира пазарната верификация. Ние казваме, съгласни сме да се провери пазарната състоятелност, пазарния интерес на този проект. По тази причина ви стигнахте до едно тълкуване на връзката между решенията на Министерски съвет и парламент. Парламента няма как да се отмени решението, тъй като то е обусловено от решение на Министерски съвет. Но за да не се въртим в този формален кръг, пак казвам, мандата, който предлагаме да се даде на правителството, е да се осъществи такава процедура или да се проведат такива преговори, при които да се установи този проект жив ли е, обоснован ли е икономически, има ли сериозен, независим икономически интерес за неговото осъществяване и затова толкова конкретно са посочени предпоставките. Без държавни гаранции, без договори за изкупуване на енергия, за да се види, че се търси чистата икономическа стойност и жизненост на този проект. Мисля, че варианта, който сме предложили като проект за решение, е добър подход и дава възможност да се проведат сериозни, бих казал, процедури, които да предпоставят изпълнението на проекта. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Друга реплика?
Ами, може би нямаше нужда от дуплика, но все пак, господин Кирилов, вие не сте съгласен с всичко това, което казах, че съм съгласен с вашето предложение. Не мога да разбера с кое не сте съгласни. Единственото, което беше допълнително предложено, е отмяната на решението от 2012 година. Иначе всичко друго е в правилната посока. И ние сме за това. На пазарен принцип да се покаже, да се докаже, че проектът е жизнен. А вие не сте съгласни с мен, защото аз съм съгласен с вашето предложение. Малко странна реплика, но както и да е. Аз повтарям, безсмислено е отказа да вземем решение за отмяна на подкрепата на онова решение на правителството 2012-го. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Господин Бойчев, други? Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. На фона на така опита Народното събрание да постигне консенсус по това решение, което аз ще се опитам да влезна в детайли на двете решения. и да си направя мой анализ, който според мен сме длъжни да направим пред българските граждани, за да е ясно какво точно взема като решение българския парламент днес. Към вносителите от ГЕРБ, които предлагат този проект за решение. Считам, че с този проект за решение, госпожо министър, се изразява недоверие към вас. С първа точка, която предлагате, с намерението за възобновяване действия по този проект, по същество се връзват ръцете на Министерски съвет и на вас в преговорния процес. Това е липса на доверие към правителство. Защото вие тук ми говорите за гаранции проекта да бъде пазарен. Вие сте го написали един път. След това сте отворили ни скоби, сте изредили всичко, което може да изредите и накрая пак започвате, затваряте скобите без държавни гаранции. Питам аз, някой може ли да обясни какво е това без корпоративна гаранция? Какво означава това? Утре тази проектна компания, която направите, нали най-нормалното е тя да даде някаква корпоративна гаранция? И това ли ще влиза тук? Как може да отидеш на преговори да ти вържат ръцете? Защото, уважаеми колеги от ГЕРБ, преговорите няма да ги водя аз или Таско Ерменков. Ще ги води вашето правителство, което е с ваш мандат. На него ли нямате доверие той да направи преговорите и да предостави след това варианти за реализация на проекта? Или защо трябва да пишем тази, да отворим тази скоба? Така че трябва да е ясно, че по същество с първа точка от проекта за решение, което вие предлагате, вие връзвате ръцете на правителството и поставяте пред невъзможност този проект да бъде реализиран. Какво друго правите с този проект за решение, което трябва да стане ясно днес? Вие отказвате да подкрепите и не подкрепихте в комисия нашето предложение да отменим онова решение от 29 март 2012 година, защото видите ли, то няма никакво значение. Бе, как няма никакво значение решение на Българското народно събрание? Ама не, то се отнасяло към онзи проект. И затова, тъй като всеки си говори без да чете и подвеждаме хората, че тук взимаме някакви решения за рестартиране на проекта, аз съм си извадил Държавния вестник от март месец 2012 година и ще ви го прочита това решение, което твърдите, че не трябва да отменим. То започва така, като споделя опасението от сеизмичен риск на площадката в Белене, особено след ядрената катастрофа в Фукушима. Реши. Първа точка. Подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на ядрената централа на площадка Белене. Защото вчера в комисия ми обяснявахте, че това било към онзи проект, към онзи момент. Не, тук пише изграждането на ядрената централа на площадка Белене. Втора точка. За рационалното използване на изградените материални производствени бази на Белене препоръчва на правителството да проучи технично-икономическите условия за изграждане следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ Белене. Трето, възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, като се използва платеното оборудване, и задължава на министъра да я информира. Значи, не искате днеска да вземем решение, да дадем мандат на правителството да води преговори и всеки голям стратегически инвеститор, първото, което ще направи анализ на средата в България, която работи. И ще види, че има решение на българския парламент, което твърди, че площадката е сеизмична, където твърди, че прекратява изграждането на ядрената мощност. И аз първи въпрос, който ще задам, когато съм от страната на инвеститора, вие точно какво правите? Искате ли да се строи ядрената площадка или не искате да се строи ядрената площадка? Обръщам внимание на тези две неща в това решение, защото, нали, пак много хубаво, фанфарите, тръгваме, стартираме. Госпожо министър, решението на ГЕРБ аз го чета само по един начин. Като липса на доверие към вас и липса на доверие към българското правителство, което трябва да проведе тези преговори и след това да представи вариантите за реализация. И тогава ще преценяваме кое е изгодно и кое не е изгодно за държавата. Но да ви дадат мандат да водите преговори, да ви вържат ръцете, всичко друго, но това за мен е бламиране. А да не се отмени решението на парламента март месец 2012 година е лицемерие, колеги от ГЕРБ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бойчев.
Реплики.
Имахте изказване или реплика, господин Веселин? Изказване. Реплика. Първа, втора реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Бойчев, Няма как да се съгласа с вашето твърдение, че едва ли не парламента и мнозинството няма доверие в собствения си министър и с Министерски съвет. Защото ние това, което сме предложили, е на базата на това, което министър на енергетиката е внесъл като доклад, именно по темата в комисия. Ние сме допълнили само, ние сме допълнили какво ще рече на пазарен принцип. И преди малко казах, историческият прочит на проекта предизвиква да бъдем, или по-скоро ни провокира да бъдем максимално внимателни. И напротив, министър на енергетиката, Министерски съвет и 2012 година, и сега търси подкрепа от мнозинството в парламента. Защото ние вчера много ясно стана на въпрос, че тези решения, де-факто, нямат такава юридическа стойност да бъдат задължителни за министър на енергетиката или за Министерски съвет. Те са препоръчителни, защото първата точка е препоръчителна, а пък 2012 година решението е подкрепя решението на Министерски съвет. И тук е правилно и министъра на енергетиката, и Министерския съвет да търсят по-широка така подкрепа и политическа подкрепа в парламента, именно за да може да този проект, да се, ако тръгва да се реализира или да не се реализира, да бъде изключително прозрачно. Точно поради лошата му слава и лошата история и защото сме стигнали до тук. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ненков. Друга реплика? Няма. Господин Бойчев, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ненков, трябва да ви кажа, че нашето решение, което сме внесли, то е следствие на доклада на министъра. И може да направите една справка. В изводите, които госпожа Петкова предлага в нейния доклад, ние сме взели оттам, буквално сме ги предложили като решение. А това, което правите вие, е извън доклада на предложенията на госпожа Петкова, защото вие отваряте скобата и казвате без това, без това, без това и ходи преговаряй. И няма друго, няма друго наименование на това, освен това е липса на доверие. Пак казвам, вашето правителство ще води тези разговори. Вашия министър ще води тези разговори. Ако имате проблем с него, това е друг въпрос. Ако нямате доверие, това също е друг въпрос. Но да пратиш някой на разговори и да му вържеш ръцете, просто няма как, според мен, при това решение, при този мандат, да, който се дава, този проект да се реализира. А отделно, вие сте юрист, господин Ненков, аз затова го прочетах. В правния мир ще продължи да съществува това решение от 2012-та, обнародвано от Държавен вестник. И не знам, който и да е чуж стратегически инвеститор, какъвто и анализ да си прави, първото нещо, което ще погледне, първият въпрос, който ще постави този и ще ви попита, ама ние сега, ако се разберем с вас, каква гаранция ще има, че парламента ще се отмени това решение? Където се говори за спиране, прекратява изграждането на едната централа. Не ви завиждам, госпожо министър, с такава подкрепа. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бойчев. Други изказвания? Разбирам, господин Веселинов. След това сте вие. Така ли да разбирам заявката?
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Вземам думата, за да заявя на първо място категоричната подкрепа на Обединени патриоти за развитието на ядрената енергетика по принцип и за реализацията на атомната електроцентрала в Белене, в частност. Нашите партии са поддържали винаги тази теза. Те са били част от всяка една кампания в защита на ядрените мощности, като започнем от кампанията за срещу закриването на 3-ти и 4-ти блок в Козлодуй, когато събрахме над 500 000 подписа, изчезнали в един предишен парламент. Като продължим с кампанията за референдума за АЕЦ Белене и като добавим към това поведението на нашите представители в Народното събрание, тогава, когато, разбира се, сме имали представители по време на дебатите в пленарна зала. На първо място, ние гледаме на този проект чисто прагматично и деидеологизиран. Смятаме, че той не е някакво мерило по примерно русофилство или русофобия, по американофилство или американофобия. Това трябва да е проект, който да създава възможности за страната ни. Това трябва да е проект, който носи ползи за страната ни. И в това отношение едва ли има някой, който може да каже нещо против реализацията на такъв мащабен проект, защото той не само изгражда една категория хора, които са високо платени, съхраняваме специалисти в България, той ще създава сериозна заетост, ще създава сериозен продукт по принцип. В това отношение, както е известно, важна е сметката и кой ще я плаща. И в това отношение мисля, че проектът за решение на ГЕРБ и Обединени патриоти е изключително правилен. Какво искаме ние? Искаме реализация на чист пазарен принцип. Искаме гаранция, че потребителя няма да плаща от джоба си, разбира се, с по-скъпа цена на тока. Евентуално днешно решение и евентуално натоварване с различни интереси на този проект. И не е въпрос на недоверие към министъра или към кабинета. Тези решения остават за бъдещето. От тях ще се ръководят, надявам се, и следващи представители на изпълнителната власт. Въпросът е някой някъде по веригата да не реши, че може да натовари проекта по някакъв начин. И това е смисъла на решението на Народното събрание, което по принцип е чисто политическо. Ясно е, че Народното събрание няма мандат, в смисъл няма правомощие за развитието на нови ядрени мощности. Ние декларираме своята политическа воля, това, което между другото и колегите от опозицията искаха, и така декларираме доста монолитно. В това отношение малко е смешен спора за отмяната или не отмяната на предишното решение. Аз питам, колеги, ако ще отменяме от 2012, защо не предлагате да отменяме от 2013, да речем? Нали, там се говори абсолютно също, че подкрепяме Народното събрание подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена централа на площадката в Белене. Всички тези решения са имали стойността на някакъв тип декларация и това е бил тяхния смисъл. Да, можем да ги прегледаме, да ги отменяме, да ги променяме, обаче този смисъл се губи, защото нали, те са останали в историята. Това, което мисля, че нашата задача днес е да покажем, че мислим за бъдещето и че сме единни в това отношение. Действително даваме сигурност на бъдещите инвеститори, дай Боже, да ги има в АЕЦ Белене, за това, че Народното събрание, като представител на практика на всички съществени политически сили, представени в политическото пространство на България, подкрепят изграждането на този проект. Това по-голяма гаранция едва ли може да се даде. Беше зададен въпроса какво значи корпоративна гаранция. Ми значи, че не разрешаваме, примерно, на НЕК или на БЕХ да дадат гаранция, че ако приходите на тая централа не са достатъчни, те ще покриват някакви разлики между приходите и разходите на бъдещия инвеститор. Това е смисъл на тази фраза. Държавната гаранция е нещо друго, че държавата няма да гарантира със средства от бюджета или съответно по друг начин инвестицията. Така че, подкрепяйки изцяло решението в неговия вариант, който е внесен от Обединени патриоти от ГЕРБ, ние призоваваме да не нагнетяваме безсмислен дебат. Защото за мен дебата за тези исторически решения от 12-та и 13-та година може да е много интересен, но общото аз съм присъствал на безброй много такива дебати в зала, където започваме от това, ама вие защо не подписахте договора, ама вие защо пък отказахте проекта и така горе-долу можем да изкараме, мисля, днешния работен ден. Дайте да не се плъзгаме по тая плоскост. Аз мисля, че днешния ден може да бъде много добър като знак, по принцип, за обществото. И сега над преварата, кой по-поиска да се строи АЕЦ Белене, е безсмислена. Нека да подкрепим този вариант, защото той е конструктивен, консервативен, дава възможност на правителството да извърши необходимите преговори. Имаше тая възможност и преди, но дава тая политическа подкрепа, с която то ще седне по-солидно на масата на преговорите и същевременно казва ясно на бъдещите инвеститори, не разчитайте на някакви тайни бонусчета към цената и проектът трябва да се издържа от своите собствени приходи. Реално погледнато, ние, ако той се реализира, ще бъдем като държава съдружници в този проект, така че имаме най-голям интерес да има възвръщаемост и тези средства, които са инвестирани почти 3 милиарда, да имат доходност за бъдещите поколения на България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Веселинов. Реплики? Няма реплики. Господин Янков, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители, ще започна с въпрос към уважаемата госпожа Петкова. Вие не сте подали оставка все още. За чест подадохте оставка, тя не беше приета, но явно след предложението на колегите от ГЕРБ за решение по проекта АЕЦ Белене, отново емоционално ще трябва да подадете оставка. След като управляващото мнозинство в Народното събрание ви няма доверие. Или този, който ръководи и изпълнителната власт, и мнозинството в парламента, е решил да демонстрира все пак, че България е република с парламентарно управление. Въпреки, че самия господин Борисов не уважава Народното събрание и не сме видели той да присъства на пленарно заседание. Всъщност, какво е мнението на господин Борисов, сегашното мнение за изграждането на проекта на площадка Белене? Спомена се решение на Народното събрание от 28 март 2012 година, което е за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене. Има такова решение. Госпожо министър, защо не изпълнявате решение на Народното събрание? Според това решение, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случая министъра на енергетиката, след като се касае за Белене, за площадка Белене, се задължава да информира Народното събрание за действията по изграждането, използването на оборудването, изграждането в следващите години на парогазова централа на площадка АЕЦ Белене и да информира Народното събрание за изграждането на нова ядрена мощност на площадка на АЕЦ Козлодуй. Госпожо министър, една година сте министър в рамките на това Народно събрание, в този мандат. Колко пъти вие информирахте Народното събрание? Защо не изпълнявате решенията на Народното събрание? Уважаеми колеги, след като това решение не се изпълнява от вашите министри, защо държите то да продължи да действа? В същото време ние от БСП за България сме предложили елегантно да излезете от конфузната ситуация, да се отмени решение на Народното събрание от 29 март 2012 година. И може би нямаше да ви го припомня и да ви докажа, че вие не го изпълнявате, ако вие не бяхте внесли предложение за решение и твърдите, че няма да подкрепите друго, с което всъщност отново предлагате да не се изпълнява решение на Народното събрание от март 2012 година. Защо, колеги? Какво е мнението на Бойко Борисов? Отново да не се зачитат решения на Народното събрание или да имаме единомислие по отношение на необходимостта от изграждането на ядрена централа на площадка Белене с всички разрешителни. Готова за първа копка, поредната първа копка. И ще ви дам един единствен аргумент и подкрепяйки всички други, чуйте до сега. България е заплашена. Ако сега не започне незабавно изпълнителната власт да работи по изграждането на ядрена централа в Белене, да отпадне от картата на ядрените държави. Защото блок 5 и 6, работещите в АЕЦ Козлодуй, ще бъдат удължени с 10 години. Има възможност да бъдат удължени работата им с още 20 години. А именно с изграждането на АЕЦ Белене в следващите до 10 години, както се очертава, и изплащането на самия проект в следващите още 20 години ще ни даде възможност. Когато се изчерпа ресурса на блоковете на АЕЦ Козлодуй, ние отново да имаме евтина електроенергия изплатена като инвестиция, с което да гарантираме икономически ръст. Той ще ни е необходим и след десетилетия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Реплики? Няма реплики. Думата има народния представител. Господин Александров, вие сте заявили изказване. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Повод за изказване ще бъде някои спекулации, които най-вече се носят извън залата. Тук някои хора определено се опитаха да ги изразят. Първата от тях е за сеизмичната активност на площадка Белене, тъй като това е доклад за допълнителни геоложки проучвания на АЕЦ Белене, който е извършен от БАН по поръчка на НЕК във връзка с допълнителни разпоредби от Международната агенция по атомна енергия. Този доклад има доста интересни заключения по него. Той казва, че на територията на площадката на АЕЦ Белене последните 24 милиона години тази площадка е била извън обекта на интензивни тектонски процеси. Това е относно първия мит, че е сеизмично активно. Второто нещо, което повече искам да поговоря върху него, е относно икономическата обосновка на проекта. Най-вероятно, ако 2012 година бях в тази зала, аз щях да гласувам против това решение. Ако днес вкарате също решение за замразяване на проекта, аз отново ще гласувам най-вероятно против, както предполагам и колегите ми от Атака. И ще ви кажа нещо много просто. Когато говорите за ядрена енергетика, не говорите за нещо, което може да сложите в джоба си днеска, утре или други ден, а говорите за нещо, което ще използват децата ви след 50-60 години, когато нас няма ни има. Защото ядрената енергетика не е нещо, което се развива за една година, не е нещо, което може да развиете и за две години, но може за една или две да го убият, ако искате. Определено света, ако го погледнем от към тази гледна точка на ядрената енергетика и от към икономическата гледна част на нещата, както и екологичната обосновка, трябва да кажем, че ние имаме необходимост от такава централа. Да, в ръцете не само на това правителство, на всички бъдещи правителства от тук насетне ще бъде и тяхна отговорност ще бъде построяването, изграждането на ядрена централа на площадка Белен. Защото, колеги, не мога да се съгласа и с нещо друго, което тук се говореше, включително от колегата Александър Ненков, който каза, че към днешна дата ние нямаме необходимост от такива енергийни мощности. Ще ви кажа много прости примери. Ако Хенри Форд беше решил, че няма нужда от поточна линия, ние нямахме да имаме серийно производство на автомобилите. Ако Александър Бел беше решил, че нямаме нужда от телефон към онзи момент, в момента щяхме да си комуникираме с почуквания. Включително Стив Джоб, който почина преди няколко години, ако беше решил, че нямаме нужда от смартфони, в момента в джобовете си щяхме да държиме някое подобие на телефон с шайба. Най-вероятно. Разберете, че за бъдещето и развитието на България ние трябва да заложим предпоставки. Ние в момента даваме такава насока да заложим именно такава предпоставка, която ще потребяват нашите деца и внуци. Най-вероятно не едни. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Александров. Има ли реплики? Няма реплики. След господин Александров, господин Николов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Както се казва, една сага, която вече трае 30 години, отново е на дневен ред. Отново има страсти, отново има емоции, а реално погледнато тези 30 години би трябвало да ни научат да седнем по-прагматично да гледаме върху въпроса. Защото той има две страни. Едната е икономическата, другата е от гледна точка на технологии, на сигурност и на възможности на икономиката да може да поеме тази електрическа енергия. Защото електрическата енергия, енергетиката е направена с цел да обслужва икономиката. Тя не е направена с цел да изнасяме като вид сток. и изнасяне, защото я произвеждаме в повече. Това не е целта. Целта е да обслужва икономиката на Република България. Вече, разбира се, целта е разширена, защото вече говорим за регионални пазари, за европейски пазари. Разбира се, тук вече за това има и нови условия, за да може ядрената централа да се впише в регионално и в европейския план, така че да обслужва икономиката на Европа и на регион. Никой не би трябвало да следва да мисли върху това, че ядрената централа не трябва, за да може да изнасяме електрическа енергия. Това не би трябвало да е логиката, която трябва да следваме. Защото имаше доста хора, казват, че тя до сега може да работи по нея единия блок и така нататък. Това абсолютно не е вярно. Мога да ви кажа, че 2012 година, когато бях на посещение в Ижорските заводи, още единия корпус не беше завършен. Беше на някъде около 70%. Другия беше на под 25%. Нямаше как да работи единия блок при условие, че корпусът не е готов. Имаше голямо забавяне в така наречения дълъг цикъл на производство на това оборудване. Но това не е големия проблем, защото ако наистина работеше Белене, 2013 година, май месец, аз спомня, че потреблението на страната беше около 2400 мегавата капацитет. При условие, че АЕЦ Козлодуй работи с около 2100 мегавата, то в този случай Белене какво ще да направим с него? Ще кажа, ще изнесем. Не, няма такъв капацитет да може да изнесем. Нито към Гърция, нито към Турция. Тоест в един момент ние трябваше да намалим блоковете или да ги спрем на АЕЦ Белене. Както направихме, между другото, АЕЦ Козлодуйния блок работеше на 70%. Тоест, Белене, ако трябва да се случи, ще се случи точно когато му е момента. Точно когато трябва да се изваждат мощности в България, защото знаем Парижкото споразумение. Точно тогава, когато имаме добре направен модел на финансиране. Точно тогава, когато ние знаем, че няма да вадим пари от държавната хазна и да се чуем дали ще бъдат загубени, дали ще бъдат възвърнати. Тоест ние не можем да разсъждаваме върху това АЕЦ Белене на всяка цена и по всякакъв начин. Не, не е това е въпрос. Разбира се, техническата част, ако разсъждаваме дали е сеизмичен Белене като уран, разбира се, че е сеизмичен. Но не е по-сеизмичен от Япония, примерно. Знаем, че в Фукушима проблема не дойде от земетресението. Дори не дойде от цунамито. Дойде от проблема с дизел-генераторите, които не можаха да обслужат с електрическа енергия главните циркулационни помпи. И реално погледнато, това е добре примерен риск. Тоест, АЕЦ Белене е достатъчно сигурна централа. Разбира се, че има риск, но този риск е добре пресметнат. Стрес-тестовете, които се проведоха 2010 година, ако не ми лъжи паметта, доказаха това. Разбира се, на АЕЦ Козлодуй бяха проведени на проекта Белене. Доказаха, че АЕЦ Белене отговаря наистина на най-високите стандарти, които са наложени от Международната агенция за атомна енергетика. Тоест, ние технически имаме един безопасен проект. Разбира се, една сеизмична зона. Но от тук нататък ние трябва да знаем каква е цената, каква е структурата, кой ще инвестира. Все пак става дума за 20% от брутния вътрешен продукт на България. 20% е голяма стойност. Тя може да загроби една държава. Може да я направи много силно зависима. Може да я направи от държавите, които са с най-малък дълг в държавите с един от най-големите дългове. Така че ние трябва внимателно да проследим процеса, какво ще се случи като структуриране. Това е, разбира се, работа на изпълнителната власт. Това е работа на министъра на енергетиката, който ще ни предложи този модел. Нали, говорим сега в момента за 34 или повече от 34% да участва държавата. Разбира се, че това е огромна отговорност. Това са милиарди левове, които задължаваме българската държава. Но също това е енергийна сигурност, не е само енергийна. Това е още от националната сигурност проект. Трябва да се подхожда внимателно, не прибързано. Казвате, че трябва да отменим решението на Народно събрание. Разбира се, че трябва да го отменим. Но кога е момента да го отменим? когато Министерският съвет отмени своето решение, защото ние тогава сме потвърдили решението на Министерския съвет, когато Министерският съвет реши, че вече е структурирал този проект, когато е решил, че този проект вече има бъдеще от гледна точка структурирането и намиране на инвеститор и така нататък, т.е. България е защитила своите интереси, то в този случай, когато решат, когато мислят, че това им пречи решение, те ще го направят, ние ще го потвърдим. Но не е на всяка цена. Не е на всяка цена. Знаете, че към 2012 година нито имаше инвеститор, България трябваше да влезе в тази авантюра сама да финансира проекта. Никой към този момент не знаеше каква е цената на проекта. Единствените, които казаха някаква цена, която беше реална, това беше HBC, които направиха съответното проучване и съответно направиха доклад на база Министерството на икономика, енергетика и туризъм към този момент като възложител. И се знае вече, че проектът струва около 10 милиарда евро. Заедно с инфраструктурата, която е към този проект. Защото тази овернайт цена, която се говореше за 3 милиарда и 900 милиона долара, явно беше, че не може да бъде нереалната, която ние ще платим. Така че към 2012 година решението според мен е било правилно. Няма нужда да се извиняваме на никой. След като вече цената е ясна, след като вече оборудването и при нас ние сме го платили, говори за това оборудване, което е изработено, ние вече можем да седнем спокойно да огледаме кое е полезно за нас и кое не е. Разбира се, че проблема с Парижкото споразумение и тенденциите на Европа да закрият замърсителите, така наречените, или въглищните централи. Виждаме, че вече въглеродните емисии нараснаха от 3-4 евро на над 14 евро, гонят 16. Виждаме, че това страшно много затруднява финансово нашите централи. Ако единицата и тройката ни им покриваше разходите НЕК, те също щяха да бъдат в положението на ТЕЦ Марица Изток 2. Тоест, в бъдещ момент, ако няма някаква технология, която да е евтина, за да може да се справим с тези замърсявания, то в един момент ние ще бъдем в условията наистина на извеждане на мощности. Разбира се, че тези мощности трябва да се заменят с екологично чисти мощности. Такива мощности са, разбира се, ядрените. При условие, че сме дали 3 милиарда, разбира се, че ние трябва да се насочим на там. Но аз пак казвам, не на всяка цена. Не на всяка цена. Нека да дадем шанс, възможност на Министерство на енергетика, респективно Министерски съвет, да направят необходимото и когато вече е ясен проектът, ясно е финансирането, ясно е възвръщаемостта на проекта, то тогава ние да ги подкрепим. Ние да заставим за тях. Ние никога не сме бягали от отговорността и разбира се да бягаме от отговорност да застанем зад кабинета си. Но ние трябва да го направим разумно. Затова ви призовавам да вървим стъпка по стъпка, бавно, за да не отидем в една улица, която се окаже задънена и после дни пак да решаваме, че трябва да спираме този проект, защото ще изхарчим 10 милиарда, които са повече от 3 милиарда като загуба. Когато направим стъпка по стъпка заедно и да се състави алгоритъма, финансирането, когато знаем, че тази електрическа енергия ще гарантира икономиката на България, цената, която да й даде да може да бъде конкурентоспособна, то в този случай разбира се, че трябва да стане за този проект. Технически ние нямаме забележки. Имаме достатъчно опит. Имаме регулатор с голям опит. Всичко това е един голям плюс. Един невероятен капитал за България, който не трябва да го губим. Ядрената енергетика е иновации. Нови технологии, развиване на лаборатории, развиване на клъстери и така нататък. Това трябва да се подкрепи. Благодаря и смятам, че решението, което ни сме предложили, подкрепа на министъра на енергетика и на Министерски съвет, както закон за енергетиката, така и закон за безопасно използване на ядрената енергетика, дават, т.е. възлагат на Министерството като единствения субект, който може да възобнови или да реши да има нови мощности. Не Народното събрание. То трябва да подкрепя тези усилия. Благодаря.
Благодаря, господин Николов. Първа реплика, господин Атанасов.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Николов, знаете доброто ми уважение към вас и ще ви кажа, аз няма да ви опонирам по икономическата ви логика, тя е много ясна. По-скоро ще ви кажа, че Белене ще се построи, когато има обща политическа воля, защото една ядрена централа не е само икономически въпрос, то е и политически въпрос. И най-после аз виждам, че тук в залата след толкова години за и против централата, след толкова години за и против дали да бъде построена и политически позиции, виждам, че най-после в общи линии политическите сили имаме едно ясно становище на този етап, че централата трябва да се построи. Поради тази причина след толкова години аз най-после съм оптимист и репликата ми е точно към това. Тя даже не е точно и реплик. Трябва да има политическа воля, за да станат тези неща. И въпреки нюансите на колегите от БСП и вашите и нашите, основният въпрос мисля, че днеска ще го решим, че трябва да вървим към строителството на Белене. Също с това ми е репликата. Иначе към икономическото ви изказване нямам никакви забележки.
Благодаря, господин Атанасов. Господин Гечев, имате думата, господин професоре. Втора реплика.
Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин Николов, разбира се, че сме съгласни с вашите икономически аргументи, които ние обясняваме от години. Възразявам срещу това, че вие в момента говорите неща обратно, с обратна логика на това, което обяснявахте, защо спирате проекта Белене. Защо не признаете пред българските избиратели и българския народ, че се промени политическата обстановка и разбрахте, че българският народ понесе милиарди загуби заради това, че обслужвахме чужди интереси? Сега ли разбрахте, че проекта Белене е икономически изгоден? Ами, господин Николов, в света няма губеща атомна централа. Противоречи на здравия разум, че точно в България първата централа, която ще е губеща, ще бъде нашата. Второ, абсолютно безпредметно е ние тук, депутатите, да обсъждаме сейзмологични и други проблеми. Уважаеми господин Николов, има една организация, която се нарича Организация на Обединените нации, която има специализирано звено, Международната атомна агенция, която е дала всички лицензии на проекта. И всякакви разговори тук са безмислени на тази тема, защото са има авторизирани институции. Трето, по въпроса за пазара, втората група аргументи, които противоречаха на здравия разум. Ами когато една страна произвежда много кафе, тя го изнася, уважаеми дами и господа. Когато произвежда много памук, тя го изнася. А по-умните страни памука го произвеждат, освен че произвеждат памук, произвеждат текстилни произведения. И затова България или ще изнася тока, който не може да усвои в България, или ще има клъстери от фирми с висок енергиен интензитет, които ще използват този евтин ток и ще произвеждат стоки, които ще са ценово конкурентно способни. Защото, уважаеми господа и господин Николов, има пазар за тока, има възможности за неговото използване, навсякъде са печеливши централите. Във Франция над 80% от електричеството се произвежда от атомни централи. Съединените щати проектират 100 нови атомни реактора. Няма развита страна, която да не развива атомна енергия. Така че, първо, трябва да признаете и да понесете отговорност за това, че слугувайки на една голяма чужда държава, ние спирахме нашите български проекти с цената на стотици милиони загуби. И няма да е далече деня, който определени хора ще носят отговорност за икономическите щети, които са ни причинили. И накрая предлагам, дами и господа, и господин Николов. Има едно великолепно интервю на господин Борисов, премиера, от 8 април 2011 година в Панорама. То трябва да бъде прожектирано. Лично аз се подписвам под неговите прекрасни аргументи. АЕЦ Белене е чудесен проект и че той трябва незабавно да бъде реализиран. Така че нека подкрепим господин Борисов, господин Николов и гласуваме за проекта. Благодаря ви.
Трета реплика. Няма трета реплика, господин Николов. Имате думата за дуплика. Преди да започнете, уважаеми колеги, на Западния балкон имаме гости от град Ардино. Може ли да ги поздравим? Имате думата, господин Николов.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министър. Вижте, аз не знам страна в света, която да изгражда ядрена централа, поради факта, че иска да изнася електрическа енергия.
Така че аз това казах. Когато изграждаме мощности, ние ги правим с цел да обслужват нашата икономика. Разбира се, вече наша икономика е в по-широк смисъл на думата. Казах, че България вече е част от регион, част от Европа. Трябва да се гледа в контекста на това. Но когато Белене е замислен, е мислен за България. И казвам, че ако той беше направен, ние в един момент трябваше да го спираме. Това, че няма губеща ядрена централа, това са малко смешки, извинявам се много. Много се извинявам, но мога да ви кажа, че няма ядрена централа в света, която се изгражда в момента, която държавата да не е гарантирала по някакъв начин да не е губеща. Именно поради тая причина, защото тя, ако е губеща, не може да осигури сигурността си. Защото един от критериите ядрена централа да е безопасна, това е финансово да е стабилна. А за да работи финансово стабилна, тя държавата по един или друг начин я подпомага. Един от вариантите е КУЮ, мога да ви кажа, където е фиксирана цената. Другия вариант е за договор за разлики в Хигли Пойнт и така нататък. То за това няма губеща ядрена централа. Не значи, че е най-евтиният ток. Извинявайте, най-евтиният ток по принцип се създава от водните централи. Идете да говорите такива неща. Но ядрената централа си има своите предимства. Тя си има своята независимост като енергиен източник. Тя има и така нататък. Няма смисъл да се... Но не трябва да се говорят неща, които не са верни. Наистина не са верни. Затова искам да кажа. Ние подкрепяме министъра и подкрепяме правителството да намери решение, така че да реализира платените вече оборудване с дълъг цикъл на производство. Ние сме за това ядрената енергетика да се развива, но на пазарен принцип. Тя да носи и своите дивиденти на държавата, своята сигурност и национална енергийна. Ние ще застанем за правителство, но в никакъв случай няма да се съгласим да изграждаме Белене независимо от всичко, независимо на каква цена. Това няма как да стане. Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. След господин Николов е записан за изказване господин Марешки. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми гости от Ардин. За нас от политическа партия Воля изграждането на АЕЦ Белене е абсолютен приоритет, както и изцяло изграждането на ядрена енергетика в България. Повтарям, за разлика от грабителския, ограбващия българския народ проект за закупуването на няколко самолета и военна техника, проекта за АЕЦ Белене е точно противоположен. Той е надграждащ, той е полезен за България и за българския народ, полезен е за нашата национална сигурност. Затова и ние с чиста съвест ще го подкрепим. Ние, понеже започнахте, както беше споменаното, да се надскачате кой повече е за проекта, ние сме най-много за проекта АЕЦ Белене. И понеже в математиката има нещо, което е най-много 100%, сега ако се окаже, че всички са 100%, ние няма как да сме повече от 100%, затова аз ще кажа, че ние сме най-искрените в това нещо. Защото, господин Гечев, вие сте имали няколко правителства, за които не сте изпълнили този проект. Всички в тази зала са участвали в различни конфигурации под формата на участници в управлението, под формата на парламентаристи, под формата на златни пръсти, на сребърни пръсти, на средни пръсти. Сте участвали в управлението на България и не сте изпълнили този проект. Ние сме единствените, които не са участвали в управление, когато участваме, също ще бъдем за този проект, ако до тогава вие не сте го изпълнили. Защото на наш гръб стоят други 30-годишни и многогодишни проекти, които много ваши управления не са изпълнявали и накрая се е налагало ние да ги изпълняваме и да ги довършваме. В тази връзка ние от парламентарната група на Воля, всъщност господин Атанасов правилно отбеляза, трябва Воля и може би това е знака, вече има Воля в парламента, има парламентарна група на Воля даже в парламента и може би това е знака, че трябва вече да наистина се даде старт и този проект да бъде завършен. В този смисъл ние от парламентарната група на Воля ще подкрепим с цялата мощ на нашата група, на нашата сплотена група. Да, повтарям, с цялата мощ на нашата сплотена група. Предложението, което беше изчетено от господин Ненков, защото то на практика повтаря и нашата визия за това как трябва да бъде изпълнен този проект. Уважаеми колеги, в заключение само ще искам да кажа, добре тръгна дебат. За първи път наистина има голям консенсус по защита и изграждането и извършването на този проект. Той почна да се изкривява. Знам, че на всяка от парламентарните групи, особено на тези от по-големите, им остава още минутки, които по правилник имаме възможност да ги използваме, за да може още някой да блесне пред камерите. Нека да се концентрираме в основното. Ако наистина имате воля, ако наистина имате сила, желание да изпълним този проект, нека да минем към прагматизъм, да подложим предложенията на гласуването, глас народен, глас Божий, в случая глас депутатски, глас Божий, и с нашата силата на нашите гласове да вземем правилното решение и да продължаваме напред. Благодаря.
Благодаря ви, господин Марешки. Реплика? Реплика. Има записане и за изказване преди вас. Господин Шопов.
Изключително съм удовлетворен от предходното изказване. Кой е най за проекта, кой е още повече и кой е най за проекта? Е така трябва, колеги, да си говори по този въпрос, който е национална кауза. И да се връщаме назад години и да се обвиняваме едни други, кой попречил проекта да се осъществи, нелепо в днешния ден и глупаво. Всички сме наясно, че ако не беше дошла една чужда държавна секретарка през 2012 година и престояла София 5 часа, от които 3 часа се среща с така наречени ромски НГО-та, сега Белене щеше да бъде осъществено и щяхме да получаваме пари, щяхме да получаваме ток за жълти стотинки. И тук господин Атанасов преди малко беше абсолютно прав, че осъществяването на проекта е въпрос на политическа воля и на наше съгласие. И след като чух, че и воля е за осъществяването на този проект, правя анализа, че българският политически живот, българското общество има пълна, абсолютна представителност и воля, наистина воля, проекта да се осъществи. Зад този проект са от БСП, от ГЕРБ, да не говорим ние от Обединените патриоти и Атака, които сме подкрепили и референдума за ядрена енергетика, защото ние осъществяваме в момента и волята на 60% от тогава гласувалите, т.е. на българския народ, за да се построи Белене. Кой е против? Защото има и против. Против, разбира се, и те ме гледат усмихнато, разбират какво ще кажа, е турската националистка партия в България, ДПС. Защо са против? Защото осъществяването на този проект е против турския национален интерес.
Да увеличим ли времето на групата?
Защото в Турция се строи АЕЦ Акуйо с 4 блока.
Мога ли да ви попитам, имате малко време, да увеличим ли времето на групата?
Да, увеличете времето.
Добре, благодаря ви.
4 блока и се готвят и други атомни електроцентрали, пак с руски блокове и по същите технологии. Против са и онези вчера, които бяха пред входа на Народното събрание, около паметника на цар-освободител, които бяха по-малко, отколкото са персонажите по барелефите на Народното събрание, на паметника на цар-освободител, включително самия цар-освободител и коня му, които те ненавиждат само защото са руският цар освободител Александър II, и той стои на коня, и които в момента са се изнесли, са се измели оттам. Какво е общото между ДПС и тия? то е, че едните и другите служат на чужди интереси и изпълняват инструкциите, нарежданията от чужди посолства и на чужди господари. Щедро им се дава трибуна, за да имитират някаква представителност и някаква легитимна позиция от страна на част от българите. Това се прави, за да се внася смут в този консенсус, който се осъществява от българските партии в Народното събрание в момент. Особено активен в това отношение е канал 1 на Българската национална телевизия. Трябва да го отбележим. Ще ги видите тези лица по сутрешните, вечерните и всякакви още блокове на Българската национална телевизия. Особено. И затова въпрос, пак повтарям, е на политическа воля, твърдо партиите, които стоим за този проект, да застанем и от тук нататък да го устояваме, за да не бъдем под влияние на някой пак чужд държавен секретар или на политик от съседна страна, с която правим дослуг, така или иначе от известно време, това е друга тема, за да устоим това, което ще остане за поколенията и е въпрос на висша кауза. Нека сегашното 44-то Народно събрание да остане в историята като събранието, Народното събрание на Република България осъществила този абсолютно необходим проект, който ще направи България различна страна, суверенна, истинска държава, а не част от друга система.
Благодаря ви, господин Шопов. Реплики, господин Колев. Да, минута и 30 секунди за реплика. Друга реплика има ли?
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, тук говориме, но забравяме за какво сме се събрали. Събрана ни е принудата. Имаме едни реактори, имаме една площадка, но никой не говори за икономическия сегмент. За да построиш 1 мегаватт атомна централа, са необходими 5 милиона евро на мегаватт. За да построиш една въглищна централа, 1,5 милиона, 1,2 милиона, 1,6-700 хиляди евро на мегаватт. Водната 1 милион евро на мегаватт. Соларната 0,600 хиляди евро на мегаватт. До тук с построяването. След това атомната централа, суровината, борсово зависима суровина. И искате да кажете, че ще имаме най-евтината електроенергия, когато построим централа с средства, които са на мегаватт 5 милиона евро. Няма как да стане. Въпросът е, исках да кажа на колегата, че не можем да имаме евтина електроенергия. Но ние сме тук, защото принудата ни принуждава, в момента сме принудени да намерим решение. Затова да дадем възможност да потърсим инвеститор, който да вложи средства, но без да тежи това на народа. Без държавна гаранция. Благодаря ви.
Благодаря ви. Втора реплика. Реплика, заповядайте, господин Батин.
Господин Шопов, Движението за права и свободи има ясно очертана политическа идентичност и ние се грижим достатъчно за националния интерес на страната. Но това, което вие говорите и с вчерашното действие, включително и на ГЕРБ, включително и ГЕРБ се постави редом с БСП по отношение на възродителния процес, това, което направихте. И знаете ли какви ще са последствията и какви ще са последствията за националната сигурност от тук нататък? Напротив, националната сигурност няма отношение до такава степен по отношение на проекта на за Белене, но има пряко отношение във връзка с тези действия, които са предприети от ваша страна.
В момента говорим за енергетиката, господин Батин. Трета реплика. Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
Явно, господин Батин, аз така ги делам. За мен това е много сериозен критерий. Дали се си прибавили при името ОФ, той не се е прибавил.
По темата, господин Батин, Шопов, да. Репликата да е по темата.
Да, трябваше да бъде и Батинов. Както и по българската именна система. Тяхно право, но аз по този критерий така в голяма степен ги идентифицирам кой какъв е. Кой по-радикален...
Напомням ви, господин Шопов, че темата е енергетика. Моля ви, наистина, да влезете в темата.
Се потвърди от неговата реплика това, за което говори преди малко, турска националистическа партия в България.
Господин Шопов, моля ви по темата.
И предначертанието, ДПС, че има предначертание, да, това е предначертанието ДПС, да пречи на проекта. Да не се осъществи проекта така, както българските партии са го замислили и както сме решили да го осъществим. Това беше и официално от тази трибуна, казано от ДПС. Аз много се надявах по някакъв начин да мимикрират и да подкрепят проекта. Но те нямат такова намерение. ДПС твърдо следва предначертанието си от Анкара като турска националистическа партия. Осъществява го и при всички доводи за необходимостта и ефективността на проекта,
господин Шопов,
ДПС следва своя обективен ход.
Без определение към политическите партии, темата е енергетика. Напомням ви, колеги, моля да не излизаме от тази тема. Моля ви да не излизаме от тази тема. Имаме заявено изказване от господин Антонов. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, от съществените изказвания по тема АЕЦ Белене фактически стигаме до извода, че изграждането на АЕЦ Белене няма алтернатива. Това е първия извод и добрия извод, който може да направим. Обаче всъщност от двата проекта, които се предлагат в Народното събрание, въпреки че мотивите в голяма степен са еднакви, се предлагат две различни решения. Едното решение, бих казал, това на левицата, и в никакъв случай тук не внасям политика и моето изказване не бива да се приема като политическо, това на левицата, което категорично поставя да бъде отменено решение 250 на 41-то Народно събрание, с което се спира изграждането на АЕЦ Белене. И второто решение, второто предложение, което се прави, това е дясното предложение, със същите мотиви, фактически да продължи действието на това решение на 41-то Народно събрание, 250, с което се спира изграждането на АЕЦ Белене. Аргументите могат да бъдат още много в подкрепа на нашето предложение, но искам с няколко думи да спомена, че това, което вие предлагате, не е добре за България. Първото нещо, което виждате, че има достатъчно брой инвеститори, но ние днес им даваме знак, ако потвърдите и вашето решение, ние на тях им даваме знак, че те да не идват. Те да не идват да инвестират. Те да не чувстват своята сигурност в инвестициите. И тук не бива да се поставя само въпроса за държавната гаранция. Днес ние фактически даваме точно такава държавна гаранция, ако подкрепиме изграждането на АЕЦ Белене. Второто, което трябва да знаем, АЕЦ Белене се изгражда 38 години. Първото спиране бе 90-та година по политически причини. Въпреки икономическите затруднения, които имаше България, ние отдавна щяхме да имаме изградена централа. Разликата и приликите между 90-та година и вашето предложение са ужасяващи приликите. Тогава имахме един реактор, площадка, която в голяма степен е същата, която и днес. С изградено всичко по нея. Но днес Много добре знаете, че част от строителните разрешения са изтекли. Затова ви моля да подкрепите нашето решение. За да може да тръгне в тая процедура, да тръгнем стройно и бързо, и това, което трябва да се случи тази година, защото и там има технологично време. Година и половина са част от тия документи, които трябва да се подготвят. И това очаквам да го каже и министър Петкова. Не само, че и връзвате ръцете, както каза един колега на министър Петкова, вие обричате Министерството на енергетиката в тая ситуация. Тук става въпрос за българската икономика, за изграждането на централата. Тя не случайно беше и 2005 и преди това национален обект. Не може да сме оставили, и не съм съгласен, че са 3 милиарда или 3 милиарда и половина лева. Към 90-та година инвестициите, по думите на изпълнителния директор, който беше на централата, инвестицията беше около 1 милиард и 100 милиона долара към тази дата 90-та година. По който искате курс, го смятайте. Но имаше изградена площадка, имаше реактор, който в момента работи в Подмосковието и произвежда ток. 38 години вие ни призовавате да чакаме още и да се бавиме. Който построи пръв в региона тая централа, ясно е, че той първи ще спечели. Това не ви ли е ясно? Това трябва ли да се говори отново? Ние днес имаме две възможности. Мога още много аргументи да посоча. Или да извадиме с потвърждение на нашето решение, подкрепа на нашето решение, да извадиме АЕЦ Белене от Гьола и да го поставиме на масата за инвестиции, или тотално да обречеме централата и да спре нейното изпълнение и да продаваме след това двата реактора на скрап. Това са двата извода. Има тук и други цифри. Много разчитам народните представители от региона, от различните политически сили, да подкрепят нашето предложение. Защо? Защото това е жизнено важно за българската икономика. Жизнено важно за региона, жизнено важно за Северна България. Плевен, на който съм представител през 2017 година, около 6000 човека са напуснали Плевен, което прави 2,3% от населението. Представяте ли си, историческия Плевен за една година е намалял с 2,3% от населението? А какво е положението в другите населени места? То е още по-тежко в Северна България. Не декапитализирайте България, не декапитализирайте българската икономика с днешното решение. Важно е, не ни захаросвайте, че няма значение днешното решение. Много е важно за Белене. Днес или то ще възкръсне като Феникс, или ще го погребете. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Антонов. Реплики към изказването на господин Антонов. Господин Николов заяви реплика. Процедура, господин Киров. Втора реплика, добре.
Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Да, съгласен съм. Там наистина имаше един почти изграден блок, който последствие беше продаден. Мисля, че след митническите такси и така нататък, ако не ми лъжи памета, някъде за 70 милиона. 70 милиона долара. И в момента той работи и произвежда около 1100 мегавата мощност в Калининската АЕЦ. Ако беше той завършен, щеше да има 30 плюс 30 години, както защото той от поколението на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй, щеше да има 60 години напред и щеше да работи. И щеше произвежда наистина ефтина енергия. Защото ние тогава нямаше да влагаме тези милиарди, които досега са вложени. Те вече бяха изхарчени. И ще произвежда точно цената, която АЕЦ Козлодуй произвежда в момента. Така е. Наистина, кой го продаде? Може би трябва да се запитаме и защо на тая цена. Но както и да е, да не се ровим в минали работи, да мислим за сега съществуващото. В момента ние говорим за АЕЦ Белене за строителство. Ние към момента нямаме още нищо. Ние не знаем точно как ще бъде структуриран проект. Нека да работим върху това, да дадем възможност да правителството работи спокойно, да не го натоварваме с излишни политики, защото той е заявил своите намерения, тези 3 милиарда, които не са разходи. Това е фактически капитал към този момент. И този капитал да може да бъде осъществен, за да може да носи дивиденти и сигурност. Но това трябва да дадем спокойствие на
Министерството на енергетиката и респективно Министерски съвет да работят спокойно и да знаят, че има политическа воля това да се реализира по най-добрия начин. Аз пак казвам, не на всяка цена. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Николов. Втора реплика, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Антонов, аз за Феникса искам да говоря, който очакваме да възкръсне. Първо ви благодаря, че припомнихте салдото на разходите към 90-та година. Значи трябва да прибавим към загубите до сега и вложените до 90-та година средства. За този Феникс, който очакваме да възникне, моля да съобразявате, че това е един изключително несъстоятелен проект. Затова ви казваме, нека този проект да си провери икономическата адекватност. А това, тази проверка става само на пазара, става само с привличане на реални инвеститори. Спомням си един дебат за Белене през 2005 година. Само един, ама той е специален, уважаеми колега, защото тогава...
Моля ви, колеги, запазете тишина.
Точно така. Тогава стойността на ваш енергиен, според ваш енергиен гуру, беше 6 милиарда за тая централа. Аз викам, какво ще се строи в Белене? Колайдъра в ЦЕРН струва 4 милиарда и половина. Каква ще е тая централа? Ей, това е големия проблем на този проект. Защото тук винаги, назад във времето, сме имали плюс стойност. Къде отива тая плюс стойност? Дали там, където сме зависими, отива?
Благодаря, уважаеми господин Киров. Ще има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте дуплика, господин Антонов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, за съжаление, трябваше да чуваме и това, което чухме от вас. И то от човек, който е ръководил енергетиката. Сами знаете, че при рестарта на Белене цифрата, която беше 4 милиарда и много малко там. И има хора в тая зала, които го помнят. За разлика от други, 4 милиарда евро и без ескалацията и 190 ли колко беше. Изкарахте ги повече. Няма значение. Вие сега говорите за 10 милиарда. Направете го и при 10 милиарда. Говоря ви, че към 90-та година беше 1 милиард и 100. Сложете, калкулирайте всяка година консервациите без нищо друго. Посочих ви примера, че има един енергоблок, който самите вие казахте, че е продаден за 80 милиона. Не го правете същото, нещо повече. Не ги продавайте двата. България, без да произвежда енергоблокове, продаде един. Сега още два ли трябва да продадеме? И някой друг спомена, за че няма губеща от колегите ми, губеща централа, ядрена централа. Нека да гледаме от тук нататъка. Скъсиме ли времето за крайния срок на построяването на ЕЦ, нашата цена ще бъде по-добрата. Ние ще влеземе на пазарите. Преди всички останали, преди тия блокове, които говориха в Турция, тия, които са в Унгария, които ни изпревариха. Това е целта. Ами, ако говорим за цената на електроенергията, ако беше изградена ЕЦ Белене, такава ли щеше да бъде днес цената? Ами всички фирми, които изнасят, те нали изнасят електроенергията от Козлодуй? Не изнасят от ТЕЦ Марица Изток, не изнасят от ВЕТА, не изнасят зелена енергия, изнасят от той, от Козлодуй. Или оставаме с впечатление, че вие лобирате за тези, за да не падне цената. Лобирате срещу българския народ, лобирате за тези, които ги пуснахте от 12-та година до сега да се изградат с зелена енергия, свръх производствата на тези източници, която не може, е на гърба на българския народ и не може да плаща. Да. Смятам, че достатъчно са аргументите и вие сами ги знаете, в тая посока. Подкрепете решението, за да не гласувате днес срещу българския народ, да гласувате за България, да гласувате за българската икономика. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Антонов. Преди вас, господин Ерменков, е заявил генерал Симеонов изказване. Не, няма такава заявка. Добре, господин Ерменков, заповядайте тогава. Само да ви кажа, колеги, днес на гости са ни учениците от основно училище Свети Патриарх Евтимий, град Велико Търново. Моля да ги приветстваме. Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, аз предлагам малко да се върнем на земята и да започнем да даваме положителните сигнали към обществото, за което сме се събрали тук днес, предполагам и се надявам. Защото ако гледаме назад, кой, кога, какво и как го е направил, па колко е струвало, па къде сме сбъркали, сигурно ще извадим аргументи за всяко едно от правителствата, които до сега са управлявали България, че има някакъв принос да не се случи тази централа. Разбира се, с различна степен отговорност, с различни последствия за държавата, но гледайки назад, може да се спънеме по пътя си напред. За пореден път се появяват признаци, че проектът АЕЦ Белене ще се случи. И днес тази перспектива е доста по-реална, особено след разговорите на президента Румен Радев в Русия с премиера Медведев и президента Путин и последвалото го посещение на министър-председателя там. Ние винаги сме стояли за тази централа, аз още един път ще повторя много просто, защото централата е необходима за целия регион, не само за България. И ако ние като държава не побързаме да се възползваме от предимството, което ни дава факта, че имаме лицензирана площадка и почти готово оборудване и не запълним тази празнина, естествено, че тя ще бъде запълнена от други. Те ще си построят техните централи и ние вместо да изнасяме ток, вместо да бъдем енергийно независими, ще трябва да внасяме. Логиката е проста, елементарна, няма как да възразявате срещу нея. Може ли да минем без участие на руската страна в този проект? На всеки, който мисли реално и не е заслепен от политическите пристрастия, повече от ясно, че при условие, че реакторите са руски, значи и участието на Русия в този проект в една или друга роля е предизвестено. Логично, не може да противопоставите нищо. Но тук трябва да дадем отговори на спекулациите, че подобен проект може да ни постави в зависимост от Русия. Категорично това не е така. Тук става въпрос за чисто икономически отношения. Искам само да припомня, че и по европейската статистическа методология произведената енергия от атомна централа се води собствено производство. Собствено производство. Защото и то независимо от къде идва ядреното гориво. Защото себестойността на ядреното гориво е много ниска и е почти нищожна в сравнение с останалите разходи и цената на електроенергията накрая. И освен всичко друго, срокът за презареждане е много голям. Няма как да кажем, днеска рязко свърши горивото, утре трябва да зареждаме. Година, година и половина вече все по-дълъг става срока на презареждане на централите. Нещо повече. Колкото и специфично да е ядреното гориво, то може в крайна случай да бъде заменено от друг източник. Тук тези приказки за зависимост, че Русия ще ни въртне кранчето, няма как да бъдат обяснени по друг начин, освен чрез политическо заслепяване. Колкото до самото строителство, да, строителството и монтажа на оборудването не може да стане без тези, които са произвели реактора, но това е и световна практика, нали така, госпожо министър? И води не до зависимост, а води до сигурност. Също логично. Ние от БСП предлагаме АЕЦ Белене да бъде в отделно от НЕК държавно предприятие и би било целесообразно да се гледа възможността то да бъде заедно с АЕЦ Козлодуй, което ще позволи на това държавно предприятие да ползва проектно кредитиране и да си го изплаща с произведеното от всички реактори в България функциониращи инвестицията. Нещо, което ще облегчи държавата, може би ще намери начин и ще бъде по-лесно за реализиране проекта. Няма да се спирам по-нататък в това, което съм предвид на ограниченото време, но искам само да кажа, че дългото лутане по отношение на този проект, над 30 години, както вече споменахте, трябва да ни обица на ухото, когато говорим за проекти на хвърлящи мандата на едно правителство. Трябва да имаме консенсус по въпроси, засягащи националната сигурност, националните интереси. Ние от БСП винаги сме заявявали, че сме за този консенсус и ще работим за него. И да го търсим преди да започнем да реализираме даден проект, а не след като сме започнали да го реализираме и тогава да се борим с неговите противници. Което губи време, губи енергия, не води до положителни резултати. Още нещо, доколкото ми известно, света няма нито една атомна централа изградена без държавата да поема гаранция под една или друга форма, свързана както със сигурността на функциониране на самата централа, устойчивостта на средата, в това число и правната рамка, която съществува, така и с ангажиментите, които имаме по отношение на антитерористични мероприятия и защита от кибератаки. Госпожо министър, докладът, който вие внесахте, е обнадеждаващ, но не е достатъчен. Не е достатъчен, припомням още един път, съществува решение на Народното събрание от 2012 година с заглавие решение относно спиране строителството на АЕЦ Белене. Оставете заглавието. Там беше ми обърнато внимание на преамбулът, където се говори за несъществуваща според доклада на БАН от 2000 година сеизмична опасност. Няма такава опасност, не съществува. Там се говори за препоръка да правите парогазова централа. И затова ние от БСП настояваме първо да се приеме друго решение на Народното събрание, с което да бъде отменено решението от 2012 година. И след това трябва да се търси вариант, при който печели и държавата, и стратегически инвеститор. Построяването на втора атомна централа ни връща отново в клуба на най-модерните ядрени държави, защото и реакторите все още са от най-модерните. Но ако продължаваме да се бавиме, ще станат устарели. Уважаеми дами и господа народни представители, завършвам това мое изказване с надеждата, че този път проектът АЕЦ Белене ще бъде реализиран. Но и обръщам внимание на казаното от мен по-рано. Проблемите пред него не са за подценяване. И само разумни преговори с потенциални стратегически инвеститори, преговори насочени към защита интересите не само на инвеститора, но и на държавата, могат да дадат успешен старт. Господа управляващи, считаме, че нашето предложение на БСП е по-обхватно и го поддържаме и ще гласуваме за него. Искам да подчертая обаче, че дори мнозинството да не се съобрази с това решение, този проект, ние като знак на готовност за постигане на консенсус, този важен за страната и националната ни сигурност, ще подкрепиме вашия проект за решение. Ще го подкрепим, въпреки че според нас той е доста по-ограничен, но пък за сметка на това е първата крачка от 2012 година в правилната посока. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Изказване имате, добре. Реплики първо. Не виждам реплики. Изказване господин Жаблянов. И после... Добре. Господин Ненков и господин Аталай и после господин Ненков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър, с интерес слушам дискусията и искам да напомня един общоизвестен политически факт. През 2013 година в България се проведе референдум с въпрос да се развива ли ядрената енергетика в България. В референдума участваха 1 милион и 400 хиляди гласоподаватели, български граждани, като резултата беше 70% отговор да и около 30% отговор не. Референдума, според броя на участниците, надхвърли изискваните от закона 20%, за да бъде валиден, без да е задължителен. Тоест, чисто политически, в България има референдум, проведен по този въпрос, за строителството на втора ядрена централа, и този референдум с валидния си резултат и с категоричния изход, струва ми се, до голяма степен предопределя всички дискусии. Защото, както е известно, резултатите от референдума са над гласуването, дискусиите и така нататък в Народното събрание. Днес даже имаше тук въпрос дали Народното събрание трябва да обсъжда този въпрос и да не го прехвърли на правителството. И каква е тежестта на едно решение на Народното събрание. И затова взимам думата с настоятелната молба всички при обсъжданията да се съобразиме с резултатите от референдума, който е валиден. Референдума беше организиран
от Българската социалистическа партия да напомня на тези, които през това време са протестирали. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики към изказването на господин Жаблянов? Не виждам. Заповядайте, господин Аталай, за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги. Ще се опитам накратко да изкажа становището и мнението на Движението за права и свободи във връзка с днешния дебат, с точката от дневния ред. Уважаеми колеги, искам още в началото да ви кажа, че до тук всички изказвания според мене не бяха по същество, не бяха по темата. Защото нито в доклада на министър Петкова, нито в решенията някъде има да се даде разрешение за строителство на АЕЦ Белене. Никъде няма един ред в това нещо. Ако имаше такова нещо, трябва да знае, че днес тук ще да бъде премиера, щеше да застане на трибуната, щеше да бъде водача на Феникс, ли казахте вие преди малко? Феликс. Щеше да бъде като човека, който наистина отговорно взима решение за строителство в енергетиката или то инвестиции на около 20 милиарда лева. Не го виждаме. Движението за права и свободи го поканихме. Поканихме с ясната цел. Не да дойде тук, за да го унижим. Да дойде тук пред нас, да разясни на народните представители. След като преди заминаването в Москва пусна в общественото пространство, че ще строим Белене. Какво се случи в Москва? Какви договорености има? Или ако няма никакви договорености. Това беше място на премиера да дойде тук, да разясни и да поеме пътя за рязане на следващата лента. Премиера го няма. И затова за мене този разговор, този дебат е подвеждане на Народното събрание. Господа от воля, няма политическа воля. Ако слушате дебата, ще видите, че точно противоположни са решенията, предложени на БСП и на ГЕРБ. Няма политическа воля. И отвън няма политическа воля. И апропо за тези отвън, дето ни обвиняват, че сме били заедно с тях против интересите на държавата, също няма как да се съглася. Защото и те са част от българското общество и те имат мнение. Не може един човек да излезе тук, всичките му аргументи в Народното събрание само да бъдат против ДПС и като види ДПС да се наежи. И си задавам въпроса, господин Шопов, ако на улицата с вас излеземе така двамата и група турци ни видят, кой ли ще вземат за турчин?
По темата, господин Аталай. Добре. По темата, нека да говорите по темата енергетика. Моля ви, не излизайте от темата.
Да, не излизам по темата, госпожо председател, не ме прекъсвайте.
Излезнете от темата, затова ви насочвам отново да влезнете в темата.
Смятах, че ГЕРБ вече са приключили списъка с неправилните решения и най-после е времето да дойдеме тук да почнете да вземете правилните решения. Явно, че този списък все още е дълъг. Решенията за АЕЦ Белене, госпожо министър, не са извън енергетиката. Вашите аргументи ще ви ги кажа какви са, но ако искахме да водим сериозен дебат за енергетиката, ние трябваше днес тук да представим пред Народното събрание необходимостта от нови мощности при закриване на стари, които са не отговарят на директива 88 от 2001 година и включително на новата директива за големите газови инсталации, които произвеждат горивни инсталации, които произвеждат, замърсяват въздуха.
Нямате такова представяне пред нас. Щеше да бъде сериозен разговор да кажете колко ще бъде растежа на икономиката и колко ще бъде растежа на ползването на произведената електроенергия, след като сме минали през диверсификация и енергийната ефективност. И щяхте да видите тогава, че ако изпълним енергийната ефективност и закриеме определени мощности, може би няма да има нужда от нови мощности. Спирам до тука. Или ако имаме нужда от нови мощности, тогава застанете пред нас и ни кажете каква енергия е необходима базова мощност. Ядрена, парогазова или от новите иновативните. Нямате такова предложение. Всъщност нямате стратегия. Искате да подкрепим нещо, което е чух и от ТООП, които казаха, че е безсмислен разговора за миналото, безсмислен е разговора и за бъдещето. Не, колеги. Разговора за бъдещето на енергетиката, ако почнете с наздраве, както почвате сега, ще доведе до същото положението, което беше и преди. Енергетиката иска здраво ръководство, здраво управление. Това, което поехте вие във вътрешната част, без големите енергийни проекти, госпожо министър, ви приветствам. Но за големите енергийни проекти, ако ни кажете, че е необходима ядрена енергия, кажете тогава какви са икономическите показатели, какви са, отказахте ли са от онези в преамбюла решения, които ги пуснахте преди, за сейзмологията, какво ще правим с отработеното ядрено гориво и след това какво ще правим ред други неща, че ще влязат ли в цената. Ако направим ядрена парагазова централа, откъде ще дойде гъста? Видяхте, че ГЕРБ затвориха Южен поток. Преди това, онези, които са отвън, сега претендират, пък затвориха Син поток, претендирайки, че ще умрат скаридите и рибите в дъното на Черноморе. Уважаеми колеги, щеше да бъде смешно, ако не е тежко. Ситуацията е много тежка. Ситуацията е тежка, защото нямате баланс в енергетиката. Виждали ли сте неподредено чекмедже? И опитвали ли сте да подредите чекмедже, което някой друг ви е разбъркал? Много е трудно. Няма как да се случи. Госпожо министър, вие ще бъдете натоварена с една тежест, от тежестта, от която вие няма как да излезете. БСП, приветствам ги. Господин Иван Генов, казах в комисията, че опорождение се занимава с ядрена енергетика, има добри идеи. Вие, на вас, с това решение, което в момента ще ви натоварим, не даваме никаква възможност да вземете решение, каквото и да е било свързано с ядрената енергетика. И как искате тогава да ви подкрепим? За какво да ви подкрепим? Или ако все пак, за да не сме толкова голословни, ако имахте цялата стратегия, ако бяхте се запознали с новите технологии, ако бяхте ни убедили тук, че дерогацията ще мине и няма да имаме закриване от то с 2% увеличение на горивните инсталации, колко милиарда инвестиции са необходими да се правят на въглишните централи. Ако всичко това стане ясно на народното представителство, за да изясним и след това на другите хора, тогава референдумите, господин Жеблянов, нямаше да останат неизпълнени. Защото много е лесно да пуснеш да произведеш референдум за строителство на ядрена централа, когато обществото не знаеше защо е и поради каква причина го искаме. Все едно да искаме референдум днес. Дали заплатите на гражданите в България трябва да станат 5000 лева? Направете един референдум такъв и ще видите, че резултата няма да е такъв, какъвто е за референдума за Белене. Вашите аргументи, ако бяха такива, щяхме да ги употребим. Обаче вижте сега вашите аргументи какви са. Първото, което е, звучи така. Сега след срещата с президента Путин трябва да създадем една нова тема в обществото и пускаме обществото да дъвчи ядрената енергетика. Защо? Защото имаме два реактора на площада и се чудим какво да ги правим. Така е. Имаме ги реакторите. Но тези реактори, така както и преди малко господин Николов каза, ако бяхме пуснали да работят от 81-а година реакторите, днес щяхме да имаме ефтина енергия. Ако пък бяхме ги пуснали 2018 година, днес щяхме да имаме също ефтина енергия. Вие ги спряхте. Вие спряхте проекта. И сега какво ново се случи в този проект? Абсолютно нищо. Без разрешението на Атомстрой, без разрешението на Путин, вие не може да почнете да правите абсолютно нищо по този проект. Иначе казано, проектът е руски. Държавата ще участва ли? Ами, как преценихте, че пък апортната вноска с реакторите ще бъде 30%? Та вие не знаете как и по какъв начин ще съхраните отработеното ядрено гориво и след преработката на отработеното ядрено гориво, господин директора от АЕЦ ще ви каже, Генов ще ви каже, какво държим още в Русия. Не е прост въпроса, не е проблема, е прост. Аз се чудя защо господин Цветанов не си слага слушалката и днес, както вчера слушаше декларацията. Нещата са много сериозни, колеги. Нека решението, което ще вземете днес, е ваше решение. Ние няма как да подкрепим неясният изход от едно решение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Аталай. Реплики към изказването, господин Жаблянов. Реплика, господин Шоп. Първо да изчерпиме процедурата. Нека да минат репликите. Ще ви дам думата. Господин Шопов, първо изчакайте господин Шопов личното обяснение за реплики. Първо господин Николов имаше реплика. Заповядайте. Не, и Жаблянов има лично обяснение. Лично обяснение. Заповядайте. Не. Господин Жаблянов, изчакайте репликата. Завършваме процедурата с дуплика. И тогава ще ви дам думата първо на господин Шопов, след това на господин Жаблянов за лично обяснение.
Благодаря, господин.
Реплика, господин Марешки иска.
Господин Аталай, исках само няколко пояснения да направя, защото обикновеният слушател може да се подведе от така подредената логика, която влагате. Благодаря, че цитирахте, че наистина щяхме да имаме ефтина енергия, ако работеше поне единия блок, който беше почти готов, построен на площадката Белене. Но искам пак да ви кажа, дори да не бяхме спрели проекта, той нямаше как да бъде функционираш към момента, защото 2016 година приключи изработването на оборудването с дълъг цикъл на производство. Всеки един, който е запознат, знае, че няма как, когато сложиш на установката корпуса на реактора, той не може да бъде свалян, продължаван, спиран, пускан, т.е. като се сложи, той се завършва до края. Т.е. нашето спиране или пускане не е влияло върху периода на изработването му. Знаем, че жорските заводи са собственост на Газпром. Те не се влияят от мнението на Атом, на Росатом или на Атомстройекспорт, който фактически е възложителя. Така че, реално погледнато, 2016 е завършено оборудването с дълъг цикъл на производство. То се работеше дори когато течеше арбитражното дело. Така че всеки, който казва, че Белен щял да работи, това е абсолютна лъжа. Това не е вярно. А иначе съм съгласен, ние нямаме влияние върху този процес, че ако единия блок, който беше поставен там, както казвам, технология 6-ти блок на Ецко-Зодуи и беше построен, то в момента цената на електрическата енергия щеше да е съизмерима с себестойността, която Ецко-Зодуи продава. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Николов. Господин Марешки за реплика, втора реплика. Трета реплика ще има ли, колеги? Не виждам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми гости, уважаеми господин Аталай, както стана ясно, има воля в парламента, макар и към момента с една не толкова голяма, колкото ни се иска парламентарна група, но не това е важното. Според нас има и воля за изпълнение на проекта. Ние дребните дрязги между от едната страна, от дясната страна на залата и от лявата, го приемем по-скоро по това дали да стигнем от Варна до София, минавайки по южната магистрала или да минем по северната магистрала. Но пътя е ясен. Пътя е построяването на АЕЦ Белене и това е основното. И затова аз за пореден път призовавам да спрат тези дрязги, да се концентрираме върху основното, да подкрепим проекта, който господин Ненков така ни изчете и считаме, че е максимално подробен и да действаме по същество. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. За дуплика, господин Аталай. Ще има ли дуплика? Заповядайте. Колеги, младежи от Гоце Делчев са ни днес на гости на балкона. Моля да ги приветстваме. Заповядайте, господин Аталай.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожо министър, господин Николов, вие направихте достатъчно много, за да не може да бъдат произведени реакторите на време, за да се пусне първия блок в 2018 година. А доколкото господин Марешки с едно изречение, що не внесехте едно решение, воля, и да бъде от една точка? Да вземем днес решение за строителство на АЕЦ Белене. И тогава щях да видите колко народ ще да ви подкрепи. Затова казвам, че няма воля. Това е една игра, колеги. Никаква... Да, моето уважение към вашата парламентарна група. Но още веднъж ви казвам. Когато се представят доклади, решения за енергетиката в България, те трябва да бъдат със съзвучие, с визията, стратегията за развитие към 2030-2040 година и по съответни енергии, от които ще получаваме производството. Базова мощност, слънце, вятър, новите иновационни технологии. Ефективност, диверсификация. Всичките тези неща, като ги направим за националната сигурност на България, и тогава вече, ако има излишък, трябва да си помислим, защо сме направили повече мощности и имаме излишък, ако имаме недостиг, къде и по какъв начин да направим ефективността, за да имаме растеж в икономиката. Това е истината, колеги. Всичко друго, с мустаците, без мустаците, е празна приказка.
Благодаря, господин Аталай. За лично обяснение господин Шопов имаше първо, после господин Жаблянов. Вие, господин Генов, и вие искате лично обяснение, така ли? Добре, и на вас ще дам. Заповядайте, господин Шопов.
Взимат думата за лично обяснение само защото се опитахте да ме обиждате вие, господин Аталай, един от все пак малко приличните люди в ДПС. За вас съм казал и преди, и за доктора Демов, че когато Картаген бъде разрушен, което е каузата на моя живот, от ДПС хората ще избират, които сега гласуват за ДПС, свои народни представители и те ще бъдат разпределени във всички парламентарни групи, каквото е нормалното представителство в една нормална и демократична държава, както е в Европа и както е било в България някога. Но тук за мен кой какъв е, се лечи по делата, и не само по делата, а и по думите, по каузите, които всеки защитава, а аз защитавам, и днеска виждате, една национална кауза, зад която стои огромното мнозинство от българския народ, господин Аталай, не както вие се опитвате, има обструкции и няма консенсус, тъй като едни, за които говорих преди малко, отвънка при паметника на цар Освободител, заедно с вас били против. Аз за себе си давам най-кратката си характеристика и винаги съм се самоизживявал и чувствал като православен българин и нищо друго.
И всичко, което съм правил, е било в защита на български национален интерес и на народа ми. А кой какъв е, понеже вие поставихте въпроса, аз ще ви напомня, господин Аталай, че в България през 17 век, при дни от катаклизмите в Османската империя, от Иран са прекарани, преведени, принесени в България компактни групи население, защото иранците не са турци, защото не са сунити, господин Аталай, а са аливити. Много добре знаете за това и не знам вие как се чувствате, дали като турчин, аливит, сунит Аталай, или...
Ви,
това е ваш въпрос.
Господин Шопов, прощавайте. Господин Жаблянов, заповядайте за лично обяснение, после господин Генов.
Госпожо председател, колеги народни представители, госпожо министър, господин Аталай, поставяте много смислен въпрос, който го отнесохте към моята персона, но това няма отношение към мен. Въпросът за тежестта на решението на Народното събрание и кой да взима решенията в България за такива структурни проекти с огромни разходи. Очевидно е, че правителството не може да ги вземе тия решения. След като въпросът е стигнал до Народното събрание. Очевидно е, че експертното ниво на взимане на такива решения е доста тясно като компетенции, за да решава стратегически въпроси. Искам да обърна внимание на колегите народни представители, че от европейските държави Германия има такива стратегически решения. Дали да развива ядрената енергетика? Не е въпросът за цената, вида, реакторите, сеизмична ли е площадката и какъв е бетон. Това не е дебата за Народното събрание. Но по този въпрос може да се произнесе суверена българския народ. Дали България да развива ядрена енергетика? И мисля, че от неговите компетенции. Не заради друго. А защото развитието на ядрената енергетика и нейното неразвиване ситуират една държава в съвременния свят от гледна точка на цялостното и икономическо развитие. И затова компетенциите на българските граждани в това отношение са извън всяко съмнение. И затова референдума има своята тежест. Ангажимент и отговорност на правителството е да подреди чекмаджето, ако позволите да ви цитирам. Само, че то не може да свърши тази работа. Тук се солидаризирам изцяло. Не могат да го направят. Те допреди 3 години смятаха, че този референдум няма значение и няма да развиват ядрената енергетика. Днеска играят политически кадрил, за да спечелят някой друг глас. Солидаризирам се с вас. Аз също се съмнявам в тежестта на тази дискусия и в искреността на техните намерения.
Времето, господин Жаблянов.
Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви. Господин Генов, заповядайте. На балкона е посетителска група от община Раднево, водена от кмета на град Раднево. Моля да ги приветстваме.
Ами, при тази покана от господина Аталай, аз няма как да не се възползвам от лично обяснение. Това, което той спомена и някак се увисна във въздуха за добри предложения, аз наистина смятам, че са добри предложения, в този отношение определено смятам, че имам привърженици и от страна на ГЕРБ, и от страна на БСП. Според мен най-добрият вариант за реализацията на проекта е излизането на АЕЦ „Козлодуй“ от българския енергиен холдинг, създаването на ядрен холдинг в България, в който да влезе АЕЦ „Козлодуй“ и новото предприятие, което ще изгражда АЕЦ „Белене“. Това е най-добрият вариант. Такъв вариант предлагахме и 2008 година, но не го приеха тогавашното ръководство на Министерството.
Личното обяснение какво е точно, господин Генов?
И това е обяснение на господин Аталай, защо това не съм
защо
го казал.
Защо приехте поканата му?
Така, и другото, господин Аталай, по отношение на това, че трябва нещо да връщаме от Русия, за сега нищо не връщаме. За сега от Русия нищо не връщаме, а продължаваме да извозваме отработило ядрено гориво към Русия.
Благодаря ви, уважаеми господин Генов. Понеже има още заявени изказвания, давам 30 минути почивка. Дебата ще го продължим след почивката.
Радио К2 от мястото на събитието.